хабар үзәгендә кеше.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Татарстан Республикасында ил күләм проектлары чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. 2025 елдан Россия Федерациясендә гаилә ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Аның нигезе гаилә кыйммәтләрен ныгыту, гаилә институтын үстерү һәм балаларны тәрбияләү өчен уңайлы шартлар тудыру. Гаилә ил күләм проектын гамәлгә ашыру кысаларында Россия Президенты йөкләмәләре нигезендә Татарстан Республикасы балалы гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтүнең яңа чаралары комплексын кертте. Тиешле карарны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Беренче яңа чара көндезге формада укучы йөкле хатын-кызларга бер тапкыр бирелә торган 100 мең сум күләмендә түләүне Татарстанда яшәүче һәм йөклелекнең 12 атнасыннан соң исәптә торучы Россия гражданнары ала алачак. Гаризаны Республика матди ярдәм үзәгенең яшәү урыны буенча бүлегенә тапшырырга кирәк. Икенче чара күп балалы гаиләләрдәге балаларны урта һөнәри белем бирү учреждениеләрендә көндезге формада укыту чыгымнарының 30% компенсацияләү. Әлеге ярдәм чарасына гариза бирү компанияләре 2025 елның 1 ноябреннән башлана, ә компенсация 2023 елның 1 сентябреннән башланган укуларга кагыла. Түләүне сорап, ата-аналарның берсе яки күп балалы гаилә составына керүче 23 яшькә кадәрге балык булмаган студент үзе мөрәҗәгать итә ала. Өченче юнәлеш яңа туган балалар өчен беренче кирәкле әйберләрне прокатка бирү пунктларын булдыру буенча пилот проектын эшләтеп җибәрү. Түләүсез пунктлар социаль хезмәт күрсәтү үзәкләре базасында ачылачак. Яш ярымга кадәрге сабыйлар тәрбияләүче һәм социаль критерийларгә туры килгән ата-аналар вакытлы чабушлай коляска, карават, ходунки, коляска чана һәм башкаларын ала алачаклар. Әйтелгән социаль критерийлар арасында түбәндәгеләр: бала туу һәм тәрбияләү белән бәйле рәвештә ай саен пособие алучы, 25 яшькә кадәрге һөнәри яисә югары белем бирү оешмаларында көндезге формада белем алучы студентлар, 30 яшькә кадәрге күп балалы гаиләләр яки ялгыз ата-аналар. Барлык предметлар да түләүсез нигездә бирелә. Ата-аналар аларны эксплуатация буенча консультациялар ала алачаклар һәм предметларны кулланганнан соң яхшы хәлдә кайтарырга тиеш. Яңа чаралар балалы гаиләләрнең социаль якланганлыгын сизелерлек арттырыр һәм яшь гаиләләргә ата-аналыкның беренче авырлыкларын җиңәргә, хәл итәргә мөмкинлек бирер дип көтелә.
Игътибар үзәгендә кеше.